подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И наш сегодняшний гость, эксперт, аналитик Брестопеня. Ригор, привитание.
Привитание.
Ригор.
Так, мне что это у вас дается.
Ригор, я хочу... Да, ну, значит, у меня что-то. Окей. Ригор, тема нашей сегодняшней гуторки – это доследование, которое было проведено Chatham House, вами, в середине листопада. Вот литерально несколько... хвилинов, можно сказать, полгодины тому на сайте Chatham House з'явилась справоздача про это доследование. И вот расповедите спочатку, вот что это за доследование, кого вы опытывали и про что?
Так, безумовно. Ну, первое питание самое простое, про что это, про белорусский политический кризис, але вот одним из кавалку, які асабліва мы вырашылі даследаваць у гэты раз, гэта стаўленне беларусаў да Расіі. Таму што, безумоўна, зараз з'яўляецца шмат інфармацыі, што стаўленне змяняецца. Часта кажуць пра гэта палітыкі, таму што яны гэта, безумоўна, як выкарыстоўваюць у сваёй палітычнай дзейнасці. То бок нам было вельмі важна паглядзець, ці гэта сапраўды так ёсць. Калі казаць ўжо пра методыку даследавання, то гэта онлайн-даследаванне, то бок мы вывучалі людзей, якія жывуць у гарадах. Таму што немагчыма рэпрэзентаваць тых, хто знаходзіцца ў вёсках у Беларусі пасродкам онлайн. Таму мы кажам, што гэта даследаванне толькі гараджанаў, да? Жыхароў гарадоў Беларусі.
Ригор, ну, сапраўды, вось стаўленне да Расіі самая цікавая частка гэтага даследавання. Але на пачатку, вот распавядзіце, наколькі я ведаю, у вас там ёсць такая класіфікацыя апытаных, прыхільнікі пратэсту, праціўнікі пратэсту, прыхільнікі ўлады, якіх вы называеце бастыёнам Лукашэнкі. І в гэтым даследаванні трэцяя група, вы іх называеце назіральнікамі. Ну, в минулом, здається, ви їх називали глядачами. От як ви визначали ці групи, які їх поміри?
Так, ми визначили три групи. Це про те, як ці люди голосували і яким чином ці люди сьогодні ставляться до протесту. Так? Ці вони підтримують протести, ці вони не підтримують протести, ці вони ходять на протести, ці вони на них не ходять. І таким чином ми отримали три групи. Першая група – там 38%, гэта прыхільнікі пратэсту, так? То гэта ўсё ж такі ў выпадку гэтых пратэстаў, которые мы маем цяпер, так? Усё ж куды складаней казаць пра некія сацыяльна-дэмаграфічныя азнакі, таму што ў прынцыпе пратэстуюць супраць Лукашэнкі людзі сапраўды вельмі розныя. Але ўсё ж такі, калі паглядзець вось углыб, то мы побачым тое, што сярод прыхільнікаў пратэсту, то тых, хто вось найбольш актыўна пратэстуе, гэта безумоўна там найбольшая колькасць мінчан, там больш мужчын ці жанчын, там больш, чым у параўнанні з іншымі групамі людзей з вышэйшай адукацыяй. То бок, вось гэтыя людзі з'яўляюцца так званым ядром прыхільнікаў пратэсту. Калі паглядзець на людзей, которые з'яўляюцца так званымі назіральнікамі, то гэта людзі, у прынцыпе, которые падтрымліваюць пратэст, але яны не гатовыя ісці на пратэст, яны не гатовыя да персанальных некіх там рызыкаў, яны складаюць прыкладна траціну вось беларускіх жыхароў гарадоў. І сярод іх больш жанчынаў, сярод іх больш маладых людзей, супрацоўнікаў дзяржаўнага сектара, супрацоўнікаў сферы абслугоўвання. То бок гэта людзі, которые частка з іх нават не хадзіла на выбары, частка з іх хадзіла на выбары і галасавала супраць усіх, альбо галасавалі за Андрія Дзмітрыева, альбо за іншых кандыдатаў. То бок гэта людзі, которые акурат такія не маюць выразных палітычных поглядаў, пры тым, што яны ў прынцыпе ўсведамляюць, што Лукашэнка павінен сысці. Што вельмі важна, тое, што яны не прымаюць гвалту з боку дзяржавы ў дачыненні да людзей. То бок і яны ўсе кажуць пра тое, што гвалт павінен неабходна павінен быць спынены. І третя група, яка складає 28%, гэта людзі, так званыя там праціўнікі пратэсту альбо бастыён Лукашэнкі. Гэта людзі, которые вельмі негатыўна ставяцца да пратэсту, которые лічаць тое, што ён павінен прайграць, і акурат тыя людзі, которые люди, которые працуют в державном секторе, звычайно, это люди, которые часто занимаются працами низкоквалификованной, то бок это люди, в принципе, больше такие вот старейшие, так, шмат больше пенсионеров, людей с средней эдукацией, и все они, конечно, объединены вокруг Александра Лукашенко. Хоть безумовно, все ж таки, вот эта группа 28%, это я показываю вот из наших исследований, которые робили мы теперь, и которые мы робили 2 месяца назад, что, в принципе, не все люди из этой группы на самом деле голосовали за Александра Лукашенко. То есть там внутри есть люди, которые, навод некоторые могли голосовать за Светлану Тихановскую, или после ее расчароваться. То есть, в принципе, что сегодня их обидного, это то, что я нынче, что протест повинен проиграть.
Ну, а зараз все ж таки да, стосунков з Росії. От давайте почнемо спочатку самого такого якби базового питання. Наскільки я ведаю, там у вас в питанні був набор етносів, там русські, американці, поляки, українці, німці. І задавалося питання, хто з цих от народів, етносів вам саме близькі? Хто вам близькі, хто далекі? І от який отримався винік у цілом і який у розрізі от цих груп?
Так. У цілому трималося те, що русські для нас лічаться самим близьким народом по духу, по культурі, по ментальності. І це є во всіх групах, которые мы выделяем, так, сярод і протестуючих, і назіральнікаў, і тих, кого мы называем бастыёнам Лукашэнкі альбо праціўнікамі пратэсту. Другое месца займае украінцы, займаюць тобак, і там тое самае, так, мы бачым тое, што гэта таксама меркаванне, якое падзяляецца паміж усімі групамі. Ужо большае, там некія падзелы, большыя разбежкі пачынаюцца адносна літоўцаў-палякаў, немцаў-амерыканцаў, так, тобак, тое, што у принципе, люди, которые поддерживают протесты, они достаточно прихильно ставятся до поляков, например, а люди, которые противники протеста, они все-таки меньше прихильные. Ну и снова же, это питание тут аккурат не прихильности, а питание неких там культурных кодов, так? То есть все-таки это недалеко не значит то, что человек, или он ставит там поляков куда-то ниже, что он имеет нечто супер с поляков. То бы это, в принципе, достаточно видовочно, что мы по своей культуре нашмат ближе до россиян.
Там, але и наоборот, в том смысле, что человек может быть за, скажем, долучение Беларуси навод до Евразвязу, але поляки, тем больше немцы, для него могут быть далекими людьми вот в таком культурном, ментальном сенсе, так?
Так, безумовно, безумовно. То бы это никаким чином не уплывает на некие не має значного значення на політичній преференції чоловіка. Тобто чоловік, який безумовно має там, ось ми тепер бачимо те, що відбувається тепер, так, що у Росії є неяка хваля підтримки у бок Білорусі, і це ось справді відчувається те, що білоруським громадством як мага ближе, так? Тобто той, що Каста випускає кліп там у підтримку білоруських протестів, ці там той, що Дождь там уже перетворився лісні у білоруський телеканал. Тобто це той, що білоруси найбільш ближе бачать, так? І той, що вони одразу, ось, це частка їхнього життя.
Так? Ну і той, що у білорусів, скажімо, шалена аудиторія того ж Максима Каца, який, в принципі, іншоземець. Ніякий блогер там польський чи німецький, чи який, ну, і близько нічого такого немає.
Так, так, безумовно. Ну, тобто, це було б просто немагчимо, тому що, ну, ось мене це питання в цій культурної близості.
Так, ну, а тепер про все ж таки, якби, ставлення до Росії не як, так сказати, землі певного народу, а як до держави. І от, наскільки я ведаю, шмат набрала опція, от питання, так сказати, чи згодна ви, чи не згодна, з тезою «Росія – одзіне опірище Лукашенки». Як люди ставяться до гэтага виказування і хто як?
Так, у принципі, гэта тое, што вельмі популярна ў беларускім грамадстве, так? То бок 73% всіх гарадскіх жыхароў кажуць пра тое, што Расія гэта адзінае апірышча Александра Лукашэнкі. Унутрі ж різних груп, там крихи підходи різняться. Тобто у серед людей, які підтримують протест, це 86%, тобто справді протестовці лічать, що ось Росія це справді єдине, що ось чого не стає їм до перемоги. А у випадку людей, які противники протесту, то там 59% таких людей, які лічать, що Росія єдине опірище Олександра Лукашенка. Тобто це показує, що, в принципі, люди, які підтримують Лукашенку, ну, я думаю, що все ж таки, насправді, що його є некий запас некої іншої прочності, апрочек Росія. Безумовно, це запас люди, які його, за його ось, нібито голосували і тепер з'являються противниками протесту, це, безумовно, і силовики, і чиновники, і так далі. Тобто вони бачать, що все ж таки...
Ну, в даному випадку слово «одіни», так що-то пропало у нас сувість.
Ну, Росія, якби, коли... Да, я ось... Ми вже вернулися, так?
Да, так. Повторіться, коли ласка, то, що ви...
Так. Тобто серед людей, які з'являються противниками протесту, вони все ж таки лічать те, що насправді, що Олександр Лукашенко є куди більше там ніяких опірищ, так, є чиновники, є люди, ось, які самі голосували за Олександра Лукашенко, є силовики, безумовно. У випадку ж людей, які підтримують протести, вони все ж таки бачать те, що насправді Росія з'являється ось цим головним елементом, чого не стає до перемоги. Так? Тобто, коли б Росія змінила своє ставлення, то, відповідно, і силовики, і чиновники, та і громадяни Білорусі так само могли б змінити своє ставлення до Лукашенка.
Григор, але вражує, що висока кількість, от ви сказали, 59, серед прихильників Лукашенка. Тобто, це люди, які самі за його. Ну, вони кажуть, ну да, ну ми за його, але одіне все ж таки, а фактично, ну, головне, якби, опірище – це Росія. Тобто, вони не кажуть, ні, це ми його опірище.
Так. Ну, я думаю, що все ж таки є у їх досвід жнівня, коли подавалося ось, що ось-ось і все можливо. І тоді менавіта позиція Росії шмат у чим там повпливала на те, що Олександр Лукашенко потримався. Що приїхав некий десант, Володимир Путін повіншував, там нешто пообіцяв, некі десанти, не тільки журналістки, які приїхали, так само і поліцейські. Тобто, в принципі, серед їх є усвідомлення, що без Росії все ж таки був Олександр Лукашенко не протримався. Дещо кажучи, ну, я думаю, що, в принципі, це ж не так і далеко від правди. Тобто, коли з одного боку вже всі варіанти скончені, ну, значить, залишається тільки один бок, і він називається Росія.
Григор, а от ви вже сказали про Путіна. Вельми цікаве питання і відкази на його ставлення от особисто до Путіна, до Володимира Путіна. Здається, у третини ставлення погоршилося. От у кого погоршилося, у кого, може бути, не погоршилося, полепшилося і чому?
Да. Тут вельми цікаво, що Владимир Путін, у принципі, доволі популярний політик у Білорусі. Тобто ми не заміряли інших політиків, у сенсі міжнародних, ніяких заміжних, так? Але правдоподобно, що він може бути номером один. Тобто дві третини білорусів ставляться до його позитивно. Тобто хтось ці вельми добре, хтось ці просто добре. І коли казати про зміну, яка відбулася, то вона, безумовно, відбулася серед людей, які з'являються прихильниками протесту, тих, хто протестують. І от серед їх, гэта найбольшая зміна відбулася. Коли казати про агулам всього громадства, то гэта зміна відбулася у третини морських жыхароў Беларусі. У третини морських жыхароў ставлення до Владимира Путіна погоршилося. І гэта вже, безумовно, з'являється неким там довготерміновим чинником, который Россия повинна неким чином увеличивать.
То, что Григор, бачит, вот то, я что хочу докладнее как бы супоставить две личбы. Вы сказали, с одного боку, в принципе, да его становча, то есть вельми становча, и просто становча, ставятся здесь две тротины опытанных. Mm-hmm. А с другого боку, вы сказали, что у тротины ставление погоршилось. Так что у его, так сказать, там два месяца тому рейтинг был 90% в Беларуси, ну это немогчимо. Тихуче за все, что как бы ставление до его, может быть, изменилось, але умовно кажучи, с вельми доброго до доброго.
Так. Так, безумоўна. То бок, у прынцыпе, сярод пратэстуючых ёсць нейкае ядро людзей, которые заўсёды да яго адмоўна ставіліся. То бок, але у прынцыпе все беларусы да яго ставіліся 3 месяцы назад, і цяпер как бы беларусу досыць пазітыўнае стаўленне. Цяпер яно пагаршаецца. Цяпер яно відавочна пагаршаецца, но мы не ведаем там ступенькі, да, мы не можам замерыць там пэўна там паставце 10 балаў Владзіміру Пуціну, цяпер паставце яму колькі цяпер вы хочаце яму паставіць. То бок мы не можам там сказаць, наколькі і як пагоршылася. Мы можам, у прынцыпе, здагадацца, да, што ў прынцыпе у сярэднім ідзе паступовае пагаршэнне, што людзі бачаць тых, хто пратэстуюць, яны бачаць тое, што ну, не пачуў Владзімір Пуцін беларусаў. Не пачуў, то бок яны вось так яны думаюць пра яго, што ігнаруюцца. Прычым
цікава тое, што вы гаворыце, то есть, а што яны этого вот цікава, яны этого не чакалі пасля Украіны, пасля Донбасу, пасля Крыму. І яны думалі, што ах, а тут Пуцін нас падтрымае, нас палюбіць.
Я думаю, што ў прынцыпе да. То бок, як бы гаворка менавіта такая, што
мы ж не ўкраінцы якія, да?
Ну, мы ж сапраўды не ўкраінцы, то бок, як бы, то бок, ва ўкраіне Владзіміра Пуціна не мае 2/3 пазітыўнага стаўлення. То бок, усё ж такі сапраўды ў беларускім грамадстве было нейкае там пачуццё, што ў прынцыпе Расія будзе вымушана нейкім чынам дастасоўвацца да таго, што адбываецца ў Беларусі. У прынцыпе, яна нешта і дастасоўвае, проста яна робіць гэта вельмі мінімальна, марудна, але ў прынцыпе беларусы чакалі, пэўна, ўсё ж такі ад Расіі, што, ну, вось гэтая пратэстуючая частка, яны чакалі большай прыхільнасці. І тыя людзі, каторыя назіральнікі, таксама чакалі нейкай большай прыхільнасці. Ну, але не атрымалі.
Григор, наколькі я ведаю, там даволі парадаксальная матывацыя якраз лукашэнкаўскага бетону, лукашэнкаўскага бастыёну, як вы яго называеце. Вот якая ў іх матывацыя добрага стаўлення да Пуціна? І наколькі я разумею, што ў іх оно добрае, а чаму? За то, што ён падтрымлівае Лукашэнку?
Насамрэч, што гэта вельмі цікава, што ў прынцыпе гэтыя людзі, скажам так, Владзімір Пуцін праўдападобна калі б ён перастаў падтрымліваць Александра Лукашэнка, ён бы не страціў. Бо гэта тое,
што бачыць.
Так, так. Таму што яны проста лічаць, што Владзімір Пуцін моцны лідар. І што ён маладзец, што ён падняў Расію, што ён забяспечвае там некі ўзровень бяспекі. Для іх ён з'яўляецца лідарам. І так яны яго такім чынам успрымаюць. І, у прынцыпе, Александр Лукашенко тут ні пры чым для іх у гэтым сэнсе. І калі Владзімір Пуцін скажа, што ну Александр Лукашенко пара сыходзіць, ну частка вось гэтага бастыёна так званага. Ну пэўна скажа, ну да, как бы, значыць, пэўна ўжо
не судьба, значыць.
Ну как бы, ну я думаю, што безумоўна, што ўсё ж такі ўчасткі расійскіх эліт то ёсць нейкае вось пачуццё агідлівасці да беларускіх чыноўнікаў і да беларускай палітычнай сістэмы. То бок, у іх ёсць выразнае пачуццё агіды. То бок, яно, ну і ўсё ж такі, яно можна зразумець, чым яно сфармавана. Так, мы не можам уявіць сабе Дмітрія Пескова з віном, каторы ездзіць па дварам, зрізае лентачкі, ну, з какімі-то там... Ну, то бок, не можам гэтага уявіць. І вось, у прынцыпе, расійская палітычная класа, ну, вось такое стаўленне, што такі прысутнічаць да беларускага палітычнага класу. І калі ў нейкім моманце расійскі палітычны клас гэта сканцалідавана скажа пра свой тэлевізар, пра нейкія свае іншыя інструменты, ну, то хочуць за ўсё частка людзі скажа, ну, да, да.
Рыгор, наступнае пытанне пра стаўленне людзей да як бы формаў, магчымых формаў будучыні ці зараз, стаўлі, ну, як бы інстытуцыйных стасункаў да Расіі. Вось чаму людзі аддаюць перавагу? Это там, я не ведаю, эканамічны саюз, палітычны саюз, там, я не ведаю, зона вольнага гандлю, вот-вот-вот. Ці можна сказаць, як бы, чаму ўсё ж такі аддаюць перавагу беларусам? Наколькі я ведаю, вот гэты пытанні ў Беларусі, як бы, яны вельмі чуйныя ў адрозненні ад пытання. Вы чуць крышачку мяняеце пытання, і ўжо вельмі іншы вынік. Ну, тым не менш, вот вы можаце сказаць, яким формам, якой ступені блізкасці, інтеграції з Росією білоруси дають перевагу?
Так, я ось это аккурат очиняю файлик. Глядите, безумно, самое, что важное, что есть, это то, что белорусы не хочут политической интеграции. То бок, вся экономичная интеграция, я не только за. То бок, я не хочу и вольный гандель, я не хочу и помимо собой иметь мытный союз. То бок, в принципе, они открыто экономично вельми близко сближаться. Калі ж пачынаецца гаворка весціся пра палітычную інтэграцыю, то у многіх пачынаецца, ну, такое непрыняцце. То бок, што самае цікавае, вот, што вот адно пытанне, которое мы, напрыклад, задавалі, людзям это іхняе стаўленне, калі б у Беларусі з'явілася адкрытая прарасійская палітычная партыя. І мы пабачылі, што насамрэч у ніводнай з гэтых трох груп, ну, няма вялікай любові да такой ідэі. То бок, беларусы не хочуць мець адкрыта прарасійскіх палітычных партый, то бок, у сваёй большасці, каб яны былі ў парламенце. То бок, гэта даволі дзіўна, пры тым, што мы маем і культурную блізасць максімальную, так, з усіх магчымых, мы маем там у бастыёне Лукашэнкі велізарную колькасць людзей, нават у ягоным бастыёне, каторая кажа, што Расія гэта адзінае апірышча, як бы Лукашэнкі. Але нават сярод іх існуе разуменне тое, што ну, не патрэбная прарасійская палітычная партыя ў Беларусі. Таму, адпаведна, у прынцыпе, гэта ёсць такім чынам выглядае сярод усіх беларусаў. То бок, колькасць тых, хто хоча палітычна інтэгравацца, хто хоча там тым больш далучацца да Расіі, так, яна сапраўды не такая вялікая.
Ну і можа быць, дарэчы, вот тое, што вы гаворыце, это такі пэўны стопар планам, ну, прынамсі, некаторым планам, якія ёсць у Крамлі, што кшталту вот мы зробім канстытуцыйную рэформу, там запусцім прарасійскую партыю ў парламент. Ну, это не хочацца Лукашэнкі па зразумелых прычынах, але з вашых словаў вынікае, што это і яго прыхільнікам не хочацца, і беларусам цэлым не хочацца.
Так, так, безумоўна. І я думаю, што гэта сапраўды некі стопор, каторы існуе, каторы ўлічваецца. Ну, тут, безумоўна, яшчэ існуюць тысячу іншых стопараў, што па сутнасці нема людзей пад гэту партыю сабраць якіх. Ну, то бок, цяпер мы бачылі тое, што з'явілася вось гэтая партыя Саюз, так? Мы чулі, якія, ну, не з'явілася, она з'яўляецца, вось, павінна вось некім чынам быць зарэгістравана неўзабаве. То бок, там такія ідэі, як павялічыць дэкрэтны адпачынак там да 4, зменшыць пенсійны ўзрост на 5 гадоў. Ну, то бок, ну, такія ідэі, скажам, так мала рэалізуемыя і мала з чым звязаныя.
Але вельмі рэалізуемыя, дарэчы, прызнаць Крым і Абхазію, і Асетію.
Да. Да, ну, вось гэта адзінае што. Ну, то бок, але беларусам што ад таго? То бок, яны ж калі пойдуць галасаваць, то бок, как-то хочуць за нешта некую пра свой дабрабыт падумаць. Таму, у прынцыпе, упіраецца ўсё ў шматлікія фактары, у тым ліку тое, што беларускае грамадства, ну, ўсё ж такі, калі нешта і выстрадалі за гэтыя там годы з Лукашэнкам, то адну з рэчаў, которую выстрадалі, што ўсё ж такі беларусы хочуць самі вырашаць свой лёс.
Рыгор, яшчэ пра ўжо больш канкрэтную форму саюза, бо часам, ну, беларусы гавораць, да, вот хочам быць з Расіяй, так сказаць, там. Вот, але, наколькі я ведаю, задавалася пытанне пра адзін саюз, і прычым вельмі такі востры, што называецца, ваенны саюз, пра АДКБ. Прычым я так разумею, што якасць альтэрнатывы яму задавалася, там у вас была опцыя і НАТО, і нейтралітэт. Нейтралітэт, які фармальна запісаны ў Канстытуцыю. Вот як раскладываюцца меркаванне.
Да. Ну, глядзі, спачатку то, як гэта ў прынцыпе выглядае. Так, 60% кажа, што Беларусь павінна застацца ў АДКБ, 33% кажуць тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ і быць нейтральнай цалкам і не ўваходзіць ніякія ваенныя саюзы, а яшчэ 8% кажуць пра тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ і далучацца да НАТО. То бок, што самае цікавае, што мы пабачылі адносна НАТО, што насамрэч гэтыя 8%, яны па ўсіх групах нашых, каторыя ёсць, што яны там вось па 8% і маюць. То бок, і сярод прыхільнікаў пратэсту, і сярод праціўнікаў пратэсту, і сярод назіральнікаў пратэсту, вось гэтая лічба аднолькавая. Што, ў прынцыпе, нават сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ёсць людзі, каторыя там задумваюцца пра НАТО. Што, Ну, певно, все ж таки, ось є там таке ніке специфічне крило. Специфічне крило все ж таки є. Коли казати про уже вернутися до того, як перші варіанти два розкладені, це застатися у ОДКБ і стати повністю нейтральними. То ми побачили, що все ж таки бастіон Лукашенко найбільш таки прихильний того, щоб заставатися у ОДКБ. Тобто серед їх це 77%. У той момент, як серед прихильників протесту, це 48%. Тобто все ж таки, ну, є різниця значна. Хоч безумовно, що треба означати, то що, в принципі, є на чим гуляти. Тобто, коли б там Білорусь хотіла заставатися, коли б рішення приймали протестовцями, тобто, все ж таки, тут немає нічого такого, що ось 48% – це серйозна лічба, з нею можна жити, якби, і з нею можна заставатися у АДКБ, тим більше це все ж таки виход, а тут буде зв'язаний з вельми високими коштами, правдоподобно. Тому, в принципі, чекати ніякого виходу, да, тобто немає ось ніякого
То
такого
есть в этом сенсе,
масового.
коли, скажем, там Тихановская эти Латушка говорят, что не-не-не, мы не будем выходить за ДКБ, это, ну, как бы не только, может, их там особистые меркования, але это базуется, насколько я разумею, на мейнстримном мерковании их прихильников, на мейнстримном мерковании тех, кто за протест.
Так, безумовно. Тобто ми бачимо те, що ось протест акурат, він поділений знову з цієї дві частки. Так, половина, яка хоче АДКБ залишатися, друга половина хоче акурат стати нейтральними. Тобто, в принципі, ось таку ми бачимо динаміку. Так, і при тому, що це група, яка така найбільш за нейтралітет, це група та, яка як крута, яка ось найбільш хотіла би розвивати білоруську заміжну і військову політику, як мага більш самостійний. Тобто, коли навіть там це так є, коли там є такий поділ, то усе громадство, натурально, вже більш схильне до того, щоб Білорусь залишилася ОДКБ. І йти супроти цього, ну, це варіатство. Тобто, в принципі, у Білорусі вельми популярна ідея нейтралітету, тобто з цим так можна гулятися. Але знову ж, ми не бачимо так, щоб хтось з гэтым так сапраўды, ну, гэта адвакатаваў. То бок, каб хтось гэта доўгі час развіваў гэтую ідэю нейтралітэту. То бок, у прынцыпе, шмат хто любіць заігрываць, пагаварыць, шматвектарнасць, нейтралітэт, але ніхто гэтую тэму не развіваў, таму што многі ўсведамляюць, да чаго яна вядзе. То бок, у прынцыпе, што наступствы такіх крокаў могуць быць для Беларусі вельмі сур'ёзнымі. У выглядзе там нейкіх пагрозаў вайсковых, знешнепалітычных і гэтак далей. Таму, у прынцыпе, у беларускім грамадстве я бы сказаў так, што ёсць жаданне заставацца ў ДКБ і ёсць мара участкі людзей быць нейтральнымі.
Григор, і ще наприкінці, ще у вас там було кілька питань, блок питань. Ну, грубо кажучи, ставлення Тихановської і координаційної ради до Росії, причому не зараз, а будучині. От, умовно кажучи, там Тихановська президент, ці координаційна рада приходить до влади, і що буде з відносинами з Росією і з Єврозв'язом? Як це бачиться людям?
Так, тут ось це сапраўды вельмі цікаве питання, тому що, у принципі, ми побачили те, що шмат у чим сприйняття вонкової політики умовного там протесту, да, коли ми уявимо, що протест там перемагає, то ось бастіон Олександра Лукашенка чекає чогось, ну, того, що йому розказують по телевізору, так? Что ён чакае, што будуць выведзены расійскія вайсковыя базы Расіі, яны чакаюць тое, што будуць уведзеныя вайсковыя базы НАТО, яны чакаюць тое, што там з'явіцца мяжа, што расійская мова, руская мова страціць статус дзяржаўнай, яны чакаюць, што Беларусь будзе далучацца да Еўрапейскага саюза і гэтак далей. У той жа момант, у прынцыпе, людзі, которые падтрымліваюць пратэст, яны абнаглу гэтага не чакаюць. То бок, у прынцыпе, сярод іх няма вось такога почуття, що ось такі зміни можуть у Білорусі відбутися. У тим випадку, коли переможе протест. Але що ми побачили, таке ось особливе, що, у принципі, тут так само є попит сярод людзей, сярод прыхільнікаў пратэсту на вось гэты нейтралітэт, што ўсё ж такі многія людзі бы хацелі, каб ўрад умоўны ўрад Светланы Ціхановскай быў арыентаваны на сяброства і з Расіяй, і з краінамі захаду. І сярод так званых назіральнікаў гэта таксама прысутнічае, хоць у меншай ступені, але ўсё ж такі там 57% таксама кажуць пра тое, што ўрад Светланы Ціхановскай павінны быць арыентаваны на тых і на другіх. І ў той момант, як Бастыён Лабчук, натуральна, мае цалкам іншае стаўленне. Таму, што яшчэ тут мы цікавае пабачылі, гэта тое, што мы запыталіся ў людзей, дык, а як вы думаеце, што цяпер адбываецца? У якім кірунку ці хоча, напрыклад, Светлана Ціхановская і каардынацыйны савет збліжацца да Расіі альбо збліжацца да Захаду? З кім яны зараз цяпер збліжаюцца? І толькі 5% сказала пра тое, што Светлана Ціхановская імкнецца збліжацца да Расіі. То бок 70%, я зараз пераправеру лічбу, прашу прабачэння, 71% кажуць пра тое, што Светлана Ціхановская і каардынацыйная рада больш схіляюць да таго, каб збліжацца з Захадам. І гэта ўсё ж такі з'яўляецца некім выклікам, пэўна, для Светланы Ціхановскай, для каардынацыйнай рады, што вот няма ў людзей такого пачуцця, што хоць у прынцыпе беларусы ставяцца да Расіі пазітыўна, ставяцца пазітыўна да Владзіміра Пуціна, але пры гэтым вось яны не бачаць, каб Светлана Ціхановская імкнулася некім чынам супрацоўнічаць з Расіяй. І тут велізарная праблема, мне падаецца, камунікацыі, так? То бок в принципе, калі праглядзець там выступы Светланы Ціхановскай, то у некаторых выступах яна называе Владзіміра Пуціна мудрым, у іншых выступах яна ўжо кажа пра тое, што мы не будзем прызнаваць ніякія дамовы, каторыя падпіша Александр Лукашэнка з Владзіміром Пуціным. То бок, у прынцыпе, ну тут ўсё ж такі людзі чакаюць некай больш выразнай палітыкі паміж лідарамі пратэсту і кіраўніцтвам Расіі.
Ясна, ясна. Добра, дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.